Dál posloucháte Vltavské reflexe, kde se chystáme bavit o nadcházejícím ročníku Fabiofestu. Právě teď se chystáme pro vás z programu letošního ročníku vybrat několik nejvýraznějších filmů, na které se těšíme a společně probrat v diskusi, na kterou přišel Vladimír Hendrych.
Příjemné odpoledne.
Vítáme, ahoj Vladimíre. A v Brně je dál Dan Krátký, se kterým budeme pokračovat a který také přidá několik svých tipů z programu. Na úvod ale Vladimír, jako čerstvý hlas v diskusi, ty jsi vybral několik asijských tvůrců, a to ze sekce Masters i z asijského pohledu, čili teď už můžeme říct tradičních sekcí Fabiofestu, tak které to jsou?
Já jsem si oblíbil filmy Hong Sang-sua, který se narodil v Soulu 1960 a je to už renomovaný jihokorejský tvůrce. On těch filmů točí hodně, ne každým jsem tak úplně nadšený, ale viděl jsem jich už hodně a film, který se mi od něj líbil vůbec nejvíc, předloni komedie Den poté, kterou byl nadšený stejně jako já i režisér Tomáš Pavlíček. Oceňovali jsme nesmírně vtipně napsaný, výborně zahraný, nápaditě režírovaný černobílý snímek, u kterého mě mrzelo, že ani Aerofilms, ani jiný distributor ho nezakoupil tenkrát, když byla premiéra v Karlových Varech. A teď nejnovější film Hong Sang-sua se jmenuje Hotel na břehu řeky a má jít o melancholickou komedii o stárnoucím básníkovi.
Já teď přehodím slovo Danovi, protože pokud vím, tak Dan už tenhle ten film viděl.
Je to tak, já jsem ho viděl před několika měsíci a musím říct, že o Hong Sang-suovi se v posledních letech trošku říká. Já s ním úplně nesouhlasím, ale říká se, že on v posledních letech trošku recykluje sám sebe. V těch jeho posledních filmech Den poté, případně Stébla, které se mohly vidět ve Varech, tuším minulý rok. A právě Hotel na břehu řeky mi přijde, že je jeden z těch filmů, který by mohl tohoto zrušit. On vlastně totiž přichází s velice jako dojemným a opravdu jako vtipným příběhem, dvojgeneračním, který má vlastně dva paralelně se rozvíjející příběhy, které se občas protnou, o právě stárnoucím básníkovi a o mladé ženě, která uteče od manžela. A oba dva ty příběhy, které se odehrávají v tom hotelu, jsou nesmírně fascinující, nesmírně vtipné, dojemné a skvěle zahrané. A právě Hotel na břehu řeky by mohl být ten film, který tuhle tu pověst Hong Sang-sua jako tvůrce, který se vykrádá a opakuje, mohl konečně zrušit.
Já souhlasím, že snímek Stébla je slabší v Hong Sang-suově tvorbě, nicméně Den poté, to je film, který jsem byl nadšen, a to, co se dovídám o Hotelu na břehu řeky, tak se na něj velmi těším.
Pak je tady další film výrazného dlouholetého asijského tvůrce, a to je Tia Chiang Ke, Číňan, který natočil Popel je bílý jako sníh, film, který byl uvedený v Cannes. Tam v něčem trochu zapadl na tom posledním ročníku, podle mého názoru spíš právem, ale Vladimír se na něj těší.
Ano, protože já znám tohoto režiséra poměrně málo. Vím o něm, že on původně se věnoval malířství, psal také romány, založil experimentálně filmovou studiu už v půlce 90. let a já jsem třeba viděl i Hory mohou odejít a pár jeho filmů, ale řadu jeho dalších filmů neznám. A tady je příběh emancipované drsňačky zamilované do nepříliš významného mafiána. Vlastně milostný příběh, který ukazuje sociální proměny dnešní Číny. Jsem na ten film zvědav.
Můžeme v té Asii ještě chvilku pokračovat s filmem Vysněná zem. Dané, ten patří i do tvého výběru.
Ano, ten patří i do mého výběru. Tenhle ten singapurský film, který mimo jiné vyhrál Zlatého leoparda v Locarnu, tak je takové složité doporučení, protože já jsem ho viděl před několika měsíci a musím říct, že se mi na první setkání vlastně moc nelíbil. Ale přesto jsem ho vlastně dodnes nemohl dostat z hlavy. To je film, kde sledujeme vyšetřování detektiva Loka, který se dostává mezi dělníky na okraji Singapuru a jednoho z nich právě hledá nějakého čínského přistěhovalce právě z pevninské Číny. A ztrácí se v takovém jako neonovém hypnotickém městě a písečných kopcích. A v téhleté estetice se vlastně jako nádherně prolíná ta singapurská historie, ten západní vliv, skrze který byl vlastně Singapur založen, ale i ta pozdější řízená modernizace ve 20. století. A to vytváří takový ten neuchopitelný prostor, v němž se koncentruje spousta těchto vlivů a strašně hezky se na to kouká. Je to neuvěřitelně vlastně estetický a vizuální film. A právě to je to nejvíce impozantní na Vysněné zemi. To vlastně v jaké šíři rekapituluje ty své estetické vzory, takže my tam vlastně můžeme jako najít momenty jako od Davida Lynche, ta městská estetika, ta vysloveně jako žadovní o srovnání s Wong Kar-wajem, a v některých momentech zase připomene například Kylie Blues, dalšího miláčka vlastně z Locarna Big Gunna, který tam vlastně před několika lety se objevil. Ale důsledkem toho ten film trošku působí, že vlastně neumí ani se nesnaží stát na vlastních nohách, že vlastně neustále jenom rekapituluje. Takže je to vlastně jako neustálý dialog s divákem, do jaké míry jsme ochotni akceptovat to množství vlivů, které se v něm vlastně jako prolíná, a do jaké míry jsme ochotni přistoupit na tuhletu hru, kterou s námi vlastně země hraje. A pokaždé, když jsem to sledoval, tak pokaždé jsem se trošku přesytil těmi vlivy a už mi to ta rekapitulace mi přišla nudná, tak zase přijde nějaký naprosto pohlcující moment, který mi vyrazí dech. Například v polovině toho filmu je totiž sekvence, kdy jsem to chtěl už jako vzdát a najednou přijde moment, který je složen vlastně z grafických chyb ve videohře Counter-Strike. Což je vlastně jeden z těch esteticky nejbizarnějších, ale zároveň nejopojnějších momentů loňského roku. A to jsou vlastně jako chvíle, kdy ta vysněná země je tak strašně inspirativní, když vlastně vytváří tenhle ten kompilát utkaný z nějakých jako transtextuálních prvků a staví na něm tuhle tu úplně novou diváckou zkušenost. Takže já sám tomu dám druhou šanci, abych se konečně rozhodl, jestli se mi to vlastně líbí nebo ne. Každopádně v obou případech mi přijde podnětné a vzrušující vidět něco, co mě neustále podněcuje k přehodnocování názoru.
A asijskou kapitolu, kterou jsme to vlastně otevřeli, typy na Fabiofest, můžeme pravděpodobně uzavřít s novým filmem Brianta Mendozy, původem filipínského filmaře, protože jeho Alfa právo zabíjet zní dané jako titul, který by mohl být to nejžánrovější nebo nejakčnější z toho, co Brianta Mendoza dosud natočil?
Přesně tak, tenhle ten film, který zní trošku jako další akční film se Stevenem Segalem. Není, je to drogový thriller z Filipín. A právě on by se mohl velice snadno ztratit v tom line-upu, protože ten line-up vlastně toho Fabiofestu je plný tolika jako velkých men a tolika důležitých autorských osobností, že Mendoza se v něm trošku ztrácí. A on je to vlastně jako režisér, který se na festivalech objevuje pravidelně, ale vždycky stojí tak trošku na okraji, protože jeho kariéra vlastně osciluje mezi tím jako nějakým sociálně uvědomělým a stylisticky neokázalým artem a exploatováním žánrových filmů, což není úplně tradiční festivalová poloha, kterou by vlastně festivaloví dramaturgové a diváci vyhledávali. No a on právě ve svém nejnovějším filmu Alfa právo zabíjet, to vypadá, že tyhle ty dvě roviny své kariéry, právě ten společensky vlastně angažovaný art a ten žánrový film, který nějakým způsobem pracuje s napětím a s akcí, tak to vypadá, že vlastně Alfa právo zabíjet by mohlo být jakési završení tohohle vlastně ideální kombinace těchto dvou rovin jeho kariéry, nějaký přemýšlivý žánrový film, který se dotkne jak vlastně současných společenských témat na Filipínách, tak vlastně práce s tím napětím vlastně nějakého drogového thrilleru. Aniž by, doufám, spadl do nějakých midkultových vod, kam se vlastně ty podobné filmy často míří. A já to do jisté míry vidím i jako nějakou obecnější tradici, kterou se vyplatí sledovat. A to je vlastně jako současný festivalový filipínský film, který je plný spousty zajímavých filmařů, nejenom Mendozy a nejenom Lava Diaze, ale vlastně tam spousta mladých žánrových filmařů, kteří posílají své filmy na festivaly. A právě tohle to by mohl být další z nich, takže proto to nepochybně doporučuju, protože to bude určitě jako zajímavá divácká zkušenost.
Šárka už několik týdnů nadšeně mluví o filmu Can You Ever Forgive Me? Dokážete mi odpustit? A ten promítá letošní Fabiofest v české premiéře. Takže to je nepochybně tvůj tip.
Ano, já rok co rok na Fabiofestu lovím hlavně ve vodách sekce Queer Now, ale to je třeba říct, že přináší spoustu zajímavých filmů, mimo jiné také Oscarový hit Can You Ever Forgive Me? Dokážete mi někdy odpustit režisérky Marielle Hellerové. V tomhletom filmu, který je založený na memoárech spisovatelky Lee Israelové, uvidíte její příběh, který nás zavádí do New Yorku, myslím, že z kraje 90. let, kdy se Lee Israelové nedaří, kdy její poslední kniha věnovaná životu zakladatelky kosmetického impéria Estée Lauderové se neprodává a ona se svojí milovanou kočkou doslova živoří a musí s těžkým srdcem prodat dopis, který kdysi napsala hollywoodská hvězda Katherine Hepburnová. Ten dopis jí vynese překvapivě vysokou částku a protože se Israelová dosud živila právě jako pisatelka nonfikce, tak zná žargon řady těch prominentních osobností skrz naskrz. A ty dopisy vlastně, aby se mohla uživit, začne falšovat. Takže tam vlastně uslyšíme sice falšovaný, ale myslím si, že stále autentický jazyk třeba Marlene Dietrichové nebo spisovatele Noela Cavarda nebo Dorothy Parkerové, ale samozřejmě tahle ta praxe se jí postupně stává osudným. Ten film je, myslím si, poměrně důležitý i v té queer sekci a v queer kinematografii, protože se nestává zas až tak často, aby jsme na plátně v tomhletom tématu viděli postavy, kterým je více jak 50 let, což vlastně obě tyhle ty postavy jsou, nebo prostě rozhodně nejsou nejmladší. Melissa McCarthyová se nám tu objeví v hlavní roli právě Lee Israelové, dosud známá spíš jako komediální herečka, ať už z pořadu Saturday Night Live nebo z řady nepříliš dobře hodnotných komedií a Israelové v té klíčové vedlejší mužské roli asistuje Richard E. Grant, který byl také nominovaný na Oscara ve své kategorii jako takový stárnoucí dandy, které a tu ústřední dvojici vlastně spojí takové upřímné přátelství, protože mají podobný škodolíbý smysl pro humor, drží krok v počtu vypitých panáků a prostě nikoho jiného nemají. Takže pokud máte rádi kočičky a pokud máte rádi břitký humor a pokud jste někdy zkoušeli napsat nonfikci, což pro mě jako pro někoho, kdo se věnuje vlastně životopisnému psaní, tam to má tu přidanou hodnotu, tak určitě velmi, velmi doporučuji. A s panákem v ruce do kina.
No a z té Oscarové kategorie to může být ještě film If Beale Street Could Talk. Ten český název nakonec zní Kdyby ulice Beale mohla mluvit?
To je zase melodrama, k němuž scénář napsal a režíroval jej režisér Barry Jenkins. If Beale Street Could Talk je takový důstojný a zdařilý následovník Oscarového hitu Moonlight, který Barry Jenkins vlastně taky režíroval, také to jeho autorské dílo. A Moonlight jsme vlastně mohli vidět v českých kinech. A z Jenkinse roste takový přední lyrik amerického nezávislého filmu a myslím si, že je důležité se s jeho tvorbou seznamovat a vidět jí. A protože Beale Street nemá tu aureolu Oscarovou, protože Moonlight dostal Oscara za nejlepší film, což v případě Beale Street nedopadlo, ani tenhle ten film nebyl nominovaný, tak máme šanci se s tímhletím filmem setkat právě na Fabio Festu a proto ho chci velmi výrazně doporučit. Beale Street vlastně je jak melodrama, které se odehrává v Harlemu v 70. letech a vypráví nám příběh mladé Afroameričanky, která se za pomoci své rodiny snaží očistit svého nespravedlivě odsouzeného milence a otce svého dítěte. Ale pro ten film je podstatný nejenom ten příběh té hlavní dvojice a jejich rodiny, ale je to i jasná proklamace toho, co to znamenalo být Afroameričanem v 70. letech minulého století. Ten film je vlastně tak jako rozkročený mezi tím přitakáním té soudržné komunitě černošské a zároveň i si všímá té policejní a soudní šikany. Velmi důležitá je tady jakoby vzájemná láska těch lidí, ale samozřejmě i rasově motivovaná nenávist a ten film vlastně mezi tím tak jako dovedně mezi tady těmi různými póly a velmi dovedně těká a přeskakuje.
Z úplně jiného soudku je potom typ na krátký dokument o Tour de France.
Ano.
To bych od tebe skoro ani nečekal.
Já se přiznám, že já jsem před lety viděla nějaké filmy o Lance Armstrongovi a mám ráda francouzské animované filmy nebo ten jeden animovaný film, který se Tour de France věnuje.
Trios Belleville?
Trios Belleville, ano. Takže jako mě vůbec jako celé Tour de France přijde vlastně strašně bizarní a znám jenom tadyhle ty jeho bizarní spodobeniny, vůbec jako na to nekoukám v televizi jako na ten reálný závod. Takže dokument s názvem Svatý závod má skutečně jenom 70 minut a je to francouzský dokument z prostředí Tour de France, ale ty tvůrci nás nezavedou ne mezi ty závodníky, ale mezi diváky, kteří vlastně dlouhé dny stanují podél trati a čekají, až kolem nich ty závodníci prosviští. A to je vlastně celý ten pleasure, celé to potěšení, které oni při pohledu na Tour de France mají. Takže vlastně ten dokument sleduje, co ti lidé při čekání dělají, jestli jenom jako trpělivě vyhlíží ty závodníky, ten peloton, nebo jestli k tomu přistupují jako k nekončící party a k dovolené. A myslím si, že tohle, že tenhle ten film bude velmi bizarní a velmi francouzský.
Tak já na okraj k tomu přidám ještě dokument Free Solo, který dostal Oscara v té hlavní dokumentární kategorii letos a který ukazuje, kam se posunuly sportovní a outdoorové filmy v posledních letech. Ukazuje něčem vlastně šílený Free Solo lezecký výkon Alexe Honnolda, špičkového současného lezce v Yosemitech. Skvěle nasnímaný a zároveň s nějakým osobním dramatem rodinným, co to vlastně znamená, když se někdo pouští do takhle šíleného podniku a má samozřejmě své blízké, kteří se o něj bojí. Vladimír Hendrich má ale další dokumentární typ a ty už nebudou sportovní.
Já se chystám na dokumentární film o vynikajícím technikovi amerického filmu Williamu Friedkinovi, který natočil Francesco Zippel jako autorský film v italské produkci. Mají tam vystupovat Quentin Tarantino a řada dalších zajímavých filmařů. Já nejsem takový příznivec třeba Vymítače ďábla nebo Cruisingu, který u nás šel pod názvem Na lovu, ale hrozně se mi líbí první díl Francouzské spojky od Friedkina nebo jeho remake Mzdy strachu. A velmi mě proto zajímá, on byl mimo jiné také jeden čas manželem mé oblíbené herečky Jean Moreau, tak mám pro něj takovou osobní slabost pro Friedkina. a jsem zvědav na tento dokument. A potom jsem si vybral hudební dokument s názvem Špatná pověst, což je vlastně biografický dokument o životě a kariéře americké rock'n'rollové zpěvačky a kytaristky Joan Jett, narozené 1958, kterou zase znal minimálně, ale v tom dokumentu vystupuje celá řada zajímavých osobností, včetně mého oblíbeného Iggyho Popa. A dočetl jsem se, že režisér tohoto filmu s názvem Špatná pověst, Kevin Kearslake, je dokumentarista, kameraman, režisér, který má na svém kontě celou řadu klipů s Rolling Stones, Nirvánou a tak dále. Iggy Popa dělal všechno možné a natočil také třeba dokument o skupině The Ramones, která vznikla v roce 74 a je pokládána za vůbec první punkovou kapelu. Asi silný vztah k ní měl například další můj oblíbený filmař Jim Jarmusch. Takže to jsou jenom některé důvody, proč se chystám i na tento hudební dokument.
Já bych za sebe přihodil další titul a to je film Vox Lux, druhý celovečerní film původně hlavně herce Bradyho Corbetta, na který jsem možná z toho letošního v letčems nabitém line-upu zvědavý možná vůbec nejvíc. Brady Corbett se představil jako režisér poprvé s filmem Dětství vůdce, Childhood of a Leader, a jeho druhý film sklidil velmi nadšené ohlasy na festivalu v Benátkách a tohle je první česká příležitost ten film vidět. A jsem na to proto velmi zvědavý. Brady Corbett byl zajímavý i jako herec, tak teď to vypadá, že se mu rýsuje i zajímavá režijní kariéra. A ze stejných důvodů, to znamená kvůli ohlasu po světové premiéře na festivalu v Benátkách, bych do té sestavy typů zařadil i The Sister Brothers, Bratry Sesterovi, protože takhle se jmenovala předloha k filmu, která vyšla i česky. Je to film, westernový film Jacques'a Audiarda, který se dosud v tomhle žánru nepohyboval a taky je to jeho první anglicky mluvený film. Takže to jsou filmy, které mě zajímají. K tomu bych rozhodně ještě přiřadil High Life, nový film Claire Denis, který ale má zajištěnou kinodistribuci a víme, že zhruba za měsíc přijde do českých kin, takže pro všechny, kteří chtějí na festivalu hlavně hltat filmy, které už potom nebudou k vidění, tak High Life je něco, co ještě může aspoň trochu počkat. I když je to určitě film, na který se hodně těšíme a budeme se mu určitě v recenzích věnovat i dál znovu a podrobněji. Při procházení programu člověk taky narazí na film, povídkový film, který ne celý, ale z části natočila programová ředitelka Anna Kopecká. Je to film, který nesoutěží o žádnou cenu, je zařazený v sekci Centropa, ale možná je to trochu zvláštní praxe, když člověk pořádá filmový festival a zařadí do programu vlastní film. Nebo vám to připadá všem vám ostatním naprosto v pořádku a jako dobrá praxe?
Já to nechci nijak hodnotit, myslím si, že k tomuhle tomu by se určitě dotyční měli vyjádřit sami, jestli je to nějaká jako věc, která se týká jenom letošního ročníku, protože se zrovna sešel tenhle ten jeden zmíněný film, ještě jeden, vlastně, který je zapotřebí zmínit, což je dokumentární portrét kameramana Jaroslava Kučery, který proběhne v Ponrepu, kde jeden ze spolurežisérů tohoto dokumentárního portrétu je vlastně manžel programové ředitelky. To si myslím, že buď to může být jako náhoda, která se týká toho letošního ročníku, nicméně myslím si, že je jako fér zmínit, že tam jsou tadyhle ty filmy od lidí, kteří jsou s tím festivalem a s touhletou přehlídkou nějakým způsobem spojení.
Jinak se spíš shodneme na tom, že program letošního ročníku nám připadá slibný? Nebo je tam rozhodně dostatek titulů, které si vybereme? Program je to samozřejmě široký, takže by bylo dost špatné, kdyby jsme si z něj nevybrali z takřka málem 200 titulů, kdybychom si v jednotlivých sekcích nedokázali najít něco, na co se těšíme. Ale přesto, ten program vypadá slibně.
Já musím říct za sebe, že určitě jo, ve chvíli, kdy přistoupíme na tu hru, že pojedeme na Fabiofest primárně pro tu rekapitulační funkci sledovat vlastně filmy, které nám utekly na jiných festivalech, tak je vše naprosto v pořádku a Fabiofest nabízí vlastně spoustu naprosto vynikajících a fascinujících filmů. Jenom například hlavní soutěžní sekce Nová Evropa například tak lákavá není. A já jsem ji tuším naposledy viděl kompletní asi v roce 2014 a neplánuji to v nejbližších letech opakovat.
Je to sekce zaměřená na debuty a druhé filmy, takže asi se nemůže opírat o tak zvučná jména a předcházející dobré recenze nebo velkou filmografii, což se týká značné části těch titulů, které jsme tady dali na stůl při vybírání našich typů.
Pro mě vždycky Fabio Fest byl možností zhlédnout v kině na velkém plátně věci, které jinak byly k dispozici akorát na různých úložištích v nedobré kvalitě, ale které vlastně bodovaly v zahraničí, jenom prostě u nás neměly distribuční potenciál a prostě nedostali se na plátna kin. Takže jako v tom je pro mě Fabio Fest nesmírně cenný, vlastně i to, že se odehrává v tom jednom sále, řekněme, pokud teda to budeme směřovat všechno na ten Smíchov a člověk si nekoupí vstupenky třeba do Ponrepa, ale že pokud má třeba nějaký omezený čas k dispozici, tak si skutečně může ty filmy jako naskládat v rychlém sledu za sebou, protože nemusí ani z té jedné budovy jako vycházet.
O programu letošního Fabio Festu jsme diskutovali ve čtveřici. Šárka, já, Vladimír Hendrich a Dan Krátký, kterým děkujeme za účast v dnešních reflexích. Díky, pánové.
Díky za pozvání. Díky.
Dnešní filmové reflexe svá témata už vyčerpaly, takže je na čase se pomalu rozloučit. Příští týden zrecenzujeme očekávanou novinku Horror My od režiséra Jordana Peela. Kromě toho přineseme taky rozhovor s kameramanem Christianem Bergerem a produkčním designérem Kristofem Kanterem, pravidelnými spolupracovníky režiséra Michaela Hanekeho. Od mikrofonu se loučí Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký. Přejeme příjemný poslech Vltavy.